Να συνδεθούμε και να ταξιδέψουμε νοερά στο Σίδνεϊ, στην Αυστραλία και να συναντήσουμε από κοντά τον κύριο Βρασίδα Καραλή.
Ο κύριος Βρασίδας Καραλής είναι ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες λογοτέχνες και ακαδημαϊκούς. Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ, μεταφραστής και συγγραφέας. Συνδυάζει στο έργο του τη μνήμη, την εμπειρία της ξενότητας και την αναζήτηση της ταυτότητας. Με το πρόσφατο βιβλίο του «Τα Blues» της οδού Gilb Point σε πρόζα και στίχο. Ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη γραφή του, υφαίνοντας ιστορίες ανθρώπων που πορεύονται ανάμεσα στην απώλεια και την ελπίδα.
Για να δούμε λοιπόν αν ισχύουν όλα αυτά. Ο καθηγητής Βρασίδας Καραλής έχει γεννηθεί εδώ, στην Κρέστενα. Είναι καθηγητής Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ. Είναι εκδότης του Journal of Modern Greek Studies. Έχει μεταφράσει Βυζαντινούς ιστορικούς, Αυστραλιανή λογοτεχνία στα νέα ελληνικά. Έχει δημοσιεύσει πολλές μελέτες για τον Νίκο Καζαντζάκη, για τον Ανδρέα Αγγελάκη και βεβαίως τα αγγλικά αρκετές μελέτες, ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο και για το ρεαλισμό στο ελληνικό σινεμά αλλά και για τον Θόδωρο Αγγελόπουλο, δύο βιβλία μάλιστα για τον Θόδωρο Αγγελόπουλο. Έχει επιμεληθεί συλλογικούς τόμους για τον Κορνίλιο Καστοριάδη, για τη Χάνα Άρετ, για τον Μάρτιν Χάιντεγκερ. Και κυκλοφορούν και τα βιβλία του εδώ στην πατρίδα, Ιστορία του Ελληνικού Κινηματογράφου, Σφερδούκλια στο κεφάλι, ιδιαίτερο και ξεχωριστό, Αποχαιρετισμό στο Ρόμπερτ και τώρα έφτασε στα χέρια μας το συγκεκριμένο βιβλίο, Τα Blues της οδού Gilb Point, σε πρόζα και στίχο, σε μετάφραση της Σοφίας Τρουλινού από τις εκδόσεις Petite Maison. Και έχουμε τη χαρά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής να συνομιλούμε με τον κύριο Βρασίδα Καραλή. Καλημέρα από την Αθήνα, κύριε Καραλή, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που δεχθήκατε την πρόσκληση να συνομιλήσουμε και για σας και για τη ζωή στο Σίδνεϊ, αλλά πάνω απ' όλα για το τελευταίο σας βιβλίο.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Σας παίρνω από ένα προχερό Σίδνεϊ. Είναι βράδυ τώρα εδώ, όπως καταλαβαίνετε, 7.30 ώρα το βράδυ. Και σας ευχαριστώ πολύ που προσέξατε το βιβλίο και θέλετε να έχουμε αυτή τη συζήτηση.
Το προμηθευτήκαμε το βιβλίο. Είχαμε έτσι μία πάρα πολύ θερμή και γρήγορη ανταπόκριση, οφείλω να ομολογήσω, από τον εκδοτικό οίκο. Διαβάζοντας και εμείς έτσι κάποια άρθρα στον ελληνικό τύπο για τη θεματολογία του βιβλίου, μας φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον και οφείλω να ομολογήσω και τα προηγούμενα βιβλία σας και οι μελέτες σας είναι πολύ ενδιαφέρουσες, κύριε Καραλή. Εδώ βεβαίως μιλάμε για ιστορίες, ας πούμε, ανθρώπων περασμένων χρόνων σε συγκεκριμένο τόπο, στο Σίδνεϊ, σε συγκεκριμένο δρόμο, στην οδό Gilb Point.
Και... Ναι.
Θέλουμε να μας πείτε έτσι λίγο τι ακριβώς συμβαίνει στο συγκεκριμένο δρόμο, γιατί σας ενέπνευσε ώστε οι ιστορίες που περιγράφονται να διαδραματίζονται στην οδό Gilb Point.
Κοιτάξτε, ο δρόμος αυτός είναι, φανταστείτε, αν μιλήσω με όρους Αθήνας, είναι σαν να μιλάμε για την περιοχή των Εξαρχείων, έτσι.
Ναι.
Δηλαδή είναι το ίδιο, συγκεντρώνει το ίδιο είδος ανθρώπων, δηλαδή από συνάγωγοι, εξόριστοι, άνθρωποι που έχουν χαθεί, αν μου επιτρέπετε, το τρένο της ζωής, όπως λέμε πολλές φορές, άνθρωποι που έχουν προσπαθούν να βρουν το δρόμο τους και νέο αφιχθέντες μετανάστες που ήμουν εγώ τότε όταν έφτασα σε αυτή την περιοχή γιατί δεν ήξερα πού να πάω και πήγα εκεί γιατί ήταν πολύ κοντά στο πανεπιστήμιο που δούλευα. Και αυτός ο δρόμος, ο κεντρικός δρόμος, είναι τους κεντρικούς δρόμους της πόλης εδώ. Ξέρετε, έχει συγκεντρώσει από τη δεκαετία του 50 και ακόμα και πριν όλους αυτούς τους ανθρώπους που αποτελούσαν μικροκοινωνίες, ξέρετε. Άλλοτε ανήκαν σε θρησκευτικές ομάδες, άλλοτε σε πολιτικές ομάδες. Να μην ξεχνάμε τα απελευθερωτικά κινήματα της δεκαετίας του 60, τα πολιτικά κινήματα της δεκαετίας του 70, τις τη σύγχυση, αν μου επιτρέπετε, τη δεκαετία του 80 και του 90 και σε τέλος αυτό που γίνεται τον τελευταίο καιρό σε όλες αυτές τις περιοχές. Ξέρετε, γίνονται, όπως λέτε στην Ελλάδα, φιλέτα, έτσι, αγοράζονται όλα αυτά τα παλιά σπίτια, ανακαινίζονται και γίνονται πλέον, ξέρετε, πολυτελείς κατοικίες. Αλλά την εποχή που έλυσα εγώ εκεί, για περίπου 25 χρόνια, συνάντησα όλους αυτούς τους απίστευτους ανθρώπους, καταπληκτικές φυσιογνωμίες, ο καθένας μια διαφορετική ιστορία, ο καθένας από ένα διαφορετικό τόπο, ο καθένας από μια διαφορετική... θα έλεγα με μια διαφορετική ψυχοσύνθεση, και όπου όλοι αυτοί, ξέρετε, έπρεπε να συνυπάρχουν. Άνθρωποι από την Κίνα που δεν μιλούσαν αγγλικά, Έλληνες από τη δεκαετία του 50 οι οποίοι δεν μιλούσαν ακόμα αγγλικά ήδη, Ιταλοί, Γάλλοι, Βέλγοι, Ρώσοι, και οι αντόπιοι αυτόχθονες, ας πούμε. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα μικρογραφία της αυστραλέζικης κοινωνίας και μια πάρα πολύ ωραία, πολύ σημαίνουσα, θα έλεγα, ανάλυση της πολυμορφίας και της ποικιλίας των γλωσσών που μιλούνταν στην Αυστραλία. Γιατί σύντομα έχουμε συνηθίσει να θεωρούμε την Αυστραλία ως αγγλοσαξονική, ξέρετε, αγγλοϊρλανδική. Αλλά ξαφνικά βλέπετε όλη αυτή την ποικιλία των ανθρώπων και των ανθρώπινων τύπων ταυτόχρονα, έτσι. Με διαφορετικές ιστορίες ο καθένας, με διαφορετικές καταγωγές, καταβολές, αναφορές, προσανατολισμούς. Και ξαφνικά όλοι αυτοί, ξέρετε, μπήκαν στη συνείδησή μου σαν συγγραφέα εμένα, γιατί ξαφνικά τους συναντάς και λες, αυτές οι ιστορίες είναι πολύ ενδιαφέρουσες, δεν πρέπει να χαθούν. Πάει να πεις, πρέπει να τις καταγράψει και πρέπει να τις βάλει όλες μαζί. Και ουσιαστικά ως αφηγητή, κεντρικό αφηγητή αυτού του βιβλίου, βάζω το δρόμο τον ίδιο, είναι μια μεταφορά. Ο δρόμος πάνω στον οποίο όλα αυτά τα πράγματα γίνονται είναι αυτός που βλέπει, είναι αυτός που έχει τη φωνή και προσπαθεί να φέρει στη ζωή ξανά, να συγκροτήσει την ύπαρξη αυτών των ανθρώπων. Οι περισσότεροι από αυτούς, όπως είπα, όπως βλέπετε, έχουν μάλλον άσχημο τέλος σε όλο το βιβλίο. Κάποιος μάλιστα μου είπε, γιατί πεθαίνουν όλοι στο τέλος, γιατί νομίζω ότι όλοι πεθαίνουν. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά έτσι έγινε. Αλλά επίσης είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντες τύποι, σαν τύποι, ξέρετε, ανθρώπων που συναντάει κάποιος στη ζωή του. Και αν έχεις το μυαλό σου ανοιχτό και δεν είσαι ναρκισσιστής και δεν ενδιαφέρεσαι μόνο για σένα, καταλαβαίνεις ότι εδώ μιλάμε για διαφορετικές υπαρξιακές δυνατότητες, διαφορετικές φιλοσοφίες ζωής, όπως έχετε προσέξει, ναι, από τους τύπους που έχω καταγράψει εκεί.
Μας είπατε βεβαίως και στην αρχή ότι μιλάμε ουσιαστικά, ναι, ο δρόμος είναι ο τόπος που εξιστορεί όλα αυτά που έχουν συμβεί σε αυτό το δρόμο και είναι ένας δρόμος που μπορούμε να καταλάβουμε από τη στιγμή που κάνατε έτσι τον παραλληλισμό με τα εξάρχεια εδώ στην Ελλάδα. Γράφεται κάπου ότι οι άνθρωποι που περιγράφονται είναι αναπλάσεις πραγματικών προσωπικότητων. Είναι σύνθετες, ακαθόριστες οντότητες και δεν περιορίζονται αποκλειστικά σε κανένα αρχέτυπο. Οι άνθρωποι είναι πιο σύνθετοι από οποιαδήποτε γλώσσα τους περιγράφει. Είναι τα άφατα αρχέτυπα που εμείς επιθυμούμε να κάνουμε λεκτικά. Και έχει πολύ ενδιαφέρον και αυτό το κομμάτι, το οποίο ουσιαστικά το έχετε έτσι σαν είναι μέρος του επιλόγου για όλο το ύφος που έχετε, το οποίο ύφος, κύριε Καραλή, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί πραγματικά βλέπουμε τη διαφορετική ψυχοσύνθεση αυτών των ανθρώπων, τελείως διαφορετικές περιπτώσεις, σαφώς ανάμεσά τους και Έλληνες μετανάστες, και νομίζω ότι έχει πραγματικά έναν ειδικό, αν θέλετε, και συμβολισμό, και μπορεί να μην ξέρετε κι εσείς ο ίδιος γιατί το κομμάτι που μόλις αναφέρατε, το κομμάτι του θανάτου, είναι σε ελκύει αυτό το βιβλίο. Σε ελκύει με ένα διαφορετικό τρόπο, δηλαδή είναι σαν μικρά διηγήματα κάθε φορά και μία εντός εισαγωγικών διαφορετική ιστορία, γιατί ξανασυναντιούνται πολλές φορές οι ήρωες, αλλά πάντα υπάρχει και ο θάνατος, υπάρχει το παρελθόν, υπάρχει η έννοια του χώρου, υπάρχουν οι διαφορετικές προσωπικότητες, υπάρχει πάρα πολύ έντονα η μετανάστευση. Και αναρωτιέμαι, 25 χρόνια εσείς που ζήσατε εκεί και προφανώς αρκετά παραπάνω, ίσως στην Αυστραλία γενικότερα, δεν ξέρω αν είναι περισσότερα.
38.
Πώς και, δηλαδή, τι ήταν αυτό που σας όθησε να γράψετε τώρα για αυτές τις προσωπικότητες?
Κοιτάξτε, ήταν ένα είδος ελεγιακού αποχαιρετισμού, θα έλεγα, σε αυτές τις περισσότερες, γιατί πολλές φορές, όπως αν θα προσέξετε μέσα από τις αφηγήσεις, αναγκάστηκα εγώ ο ίδιος να παραστώ στην κηδεία τους. Πολλές φορές ο ίδιος ξέρετε, είναι μια προσωπική ουσιαστικά σχέση με αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι ήταν μόνοι τους έτσι στη ζωή. Έτσι. Περισσότερο από αυτούς έφαναν μόνοι τους. Η λέξη αποσυνάγωγος, έτσι, ξέρετε, εξόριστος αποσυνάγωγος, είναι πολύ ενδιαφέρουσα να τους χαρακτηρίσει. Και πολλοί από αυτούς ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντες. Εν τω μεταξύ, όπως βλέπετε, είχαν και περισσότερη σχέση με την Ελλάδα κατά κάποιο τρόπο.
Ναι,
δηλαδή,
ναι.
Φανταστείτε ότι κάποια στιγμή εγώ, όταν έκανα εθελοντική εργασία εδώ για να βοηθάω τις φιλανθρωπικές υπηρεσίες, είχα να ασχοληθώ με έναν, όπως περιγράφω, με έναν Γερμανό Ναζί, έτσι, ο οποίος ήταν 90 χρονών όταν τον συνάντησα.
Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η ιστορία, πραγματικά πολύ ενδιαφέρον. Ναι, για πείτε. Είχε πολεμήσει στην Κρήτη.
Ναι, πολύ ενδιαφέρον.
Ναι, ναι.
Ναι, πολύ ενδιαφέρον. Είχε πολεμήσει στην Κρήτη και μου έλεγε ότι έπρεπε να σας έχουμε σκοτώσει όλους. Ένα μεταξύ εξαρτάται από μένα. Για να φάει, για να ντυθεί, για να πιει κάτι, ξέρετε, εκεί πέρα. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ιστορία αυτού του ανθρώπου, εντελώς. Δηλαδή, χαμένος στο παρελθόν, σαν να μην υπήρξε ποτέ, σαν να μην υπήρξαν ποτέ ούτε το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, ούτε τα 60-70 χρόνια μετά που πέρασαν. Αμετανόητος. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, ξέρετε, αυτοί οι άνθρωποι. Όπως επίσης και ο άλλος, ο Έλληνας, τον οποίο ονομάζω Απόλλωνα, ο οποίος δεν είχε φύγει ποτέ από την Κωνσταντινούπολη, από τότε που τον διώξαν οι Τούρκοι το 1955 από το σπίτι του. Και ζούσε μέσα σε αυτή την, την αντίφαση ότι πότε θα γυρίσω πίσω στο σπίτι μου, δεν μου πρόκειται να γυρίσει βέβαια ποτέ, αλλά ταυτόχρονα άκουγε συνέχεια τουρκικά τραγούδια. Φοβόταν τους Τούρκους, αλλά άκουγε συνέχεια τουρκικά τραγούδια. Μου είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, ξέρετε αυτή, γι' αυτό λέω ότι οι άνθρωποι δεν περιγράφονται, δεν εκταμπλούνται στις περιγραφές τους. Είναι κάτι πάρα πολύ πιο σύνθετο. Αυτό με εντυπωσίασε, σχεδόν με μάγεψε σε αυτούς τους ανθρώπους και προσπάθησα να βρω, ξέρετε, ένα νήμα να τους ενώσει όλους αυτούς. Πού είναι ο δρόμος σε αυτή την περίπτωση, και μαζί τους η περιπέτεια και, όπως είπατε, οι πολλαπλές γλώσσες που χρησιμοποιούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί είναι άνθρωποι, ξέρετε, που συναντάμε και στην Αθήνα καθημερινά.
Βέβαια.
Συναντάς παντού αυτούς τους ανθρώπους.
Έτσι.
Απλώς πρέπει να έχεις την προσοχή, να ανοίξεις τα αυτιά σου, να ακούσεις τι λένε. Γιατί περισσότεροι από αυτούς λένε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, αλλά πολλές φορές, ξέρετε, είναι μπερδεμένοι, σε σύγχυση οι ίδιοι, δεν θέλουν να μιλήσουν, φοβούνται να. Ήταν και μια γενιά, όπως καταλαβαίνετε, που φοβόταν να μιλήσει για τον εαυτό της.
Ναι, ναι.
Και νομίζω αυτούς. Προσπάθησα να δώσω φωνή σε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι δεν είχαν. Όχι απλώς αποσιωπούνταν, όχι απλώς τους διώχναμε από τον κοινό χώρο που ανήκει σε όλους, αλλά δεν είχαν και, παρουσία, δεν είχαν παρουσία μέσα στο διανοητικό μας ορίζοντα. Αλλά βλέπετε, είχα την ευκαιρία ως. Αυτό κάνει νομίζω ένας καλός συγγραφέας, να είναι ένας οξυδερκής παρατηρητής, ξέρετε, των λεπτομεριών της ζωής, να προσέχω τι κάνανε αυτοί οι άνθρωποι. Και ξαφνικά έβλεπες από όλους αυτούς μέσα να βγαίνει αυτός ο περίπλοκος και πολύπλοκος κόσμος, διανοητικός, ευαισθησιακός, ιστορικός κόσμος, επίσης από το παρελθόν τους, και μου έκανε φοβερή εντύπωση, ξέρετε, και έλεγα ότι αυτά πρέπει κάποια στιγμή να καταγραφούν. Και να καταγραφούν σε δύο επίπεδα, έτσι, ρεαλιστικά αυτό που έγινε και διανοητικά αυτό που έλεγαν μέσα τους ήδη, αυτό που ήθελαν να πούν ήδη, γι' αυτό έχω προσθέσει τους στίχους στο τέλος, οι οποίοι είναι ουσιαστικά οι ίδιες, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, οι προσευχές που έκαναν οι ίδιοι άνθρωποι όταν έμεναν μόνοι τους.
Είμαι το άτυχο τέκνο του φρικτού 20ου αιώνα. Θα έπρεπε να έχω γεννηθεί στην Ισλανδία, κάπου ανάμεσα στον 10ο και στον 12ο αιώνα. Να ακούω τους βάρδους να τραγουδούν για τόπους μακρινούς και να βασανίζω τη σκέψη μου με ακατανόητες ρουνικές επιγραφές. Μικρές ονειρικές ιστορίες του Σίδνεϊ, στιγμιότυπα, σκίτσα, σημειώματα ορφανών. Το πεπρωμένο μας, λέει, 2 εβδομάδες πριν από την εκδημία του, είναι να αφήνουμε θράσματα πίσω μας, να γινόμαστε θράσματα οι ίδιοι, ποτέ να μην ανήκουμε σε κάτι μεγαλύτερο και πάντα να κοιτόμαστε γυμνοί σε άγνωσες ακτές, να φοράμε παλιές μάσκες σε μια καινούρια παράσταση, να ονειρευόμαστε έναν Θεό που ονειρεύεται εμάς. Είναι από μία από τις ιστορίες που περιλαμβάνονται στο βιβλίο, που ουσιαστικά είναι ιστορίες που συνδέονται όλες μαζί, όπως και τα ποίηματα στο τέλος. Η ιστορία, έτσι, μια ιδιαίτερη ιστορία του Άλκη. Και, ναι, και βλέπουμε, ας πούμε...
Είναι Έλληνας, ο Άλκης ήταν...
Έλληνας,
ο Άλκης ήταν ξεπέρνα, το δικό μας παιδί, έτσι, και τον έλυσα πολύ κοντά, πέθανε στα χέρια μου. Mm-hmm. Και όλοι αυτοί, ξέρετε, αν μου επιτρέπετε, η βαλκανική ψυχοσύνθεση βαριά, αμίλητη ψυχονίση που δεν μπορούσε να μιλήσει, ελύθηκε η γλώσσα του λίγο πριν φύγει από αυτόν τον κόσμο. Και μου έλεγε όλα αυτά τα ενδιαφέροντα πράγματα και μου ζητούσε, ξέρετε, να διαβάζω στο Λωμό, να του λέω τραγούδια από το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Και όλα αυτά, ξέρετε, αυτά τα κουπινά, τα μικρά, τα τετριμένα. Και όπως βλέπετε, ο άνθρωπος αυτός μέσα του είχε όλο αυτόν τον κόσμο, όλο αυτό το όνειρο μέσα του. Όλη αυτή την, θα έλεγα, τη βαθιά ψυχολογία, όπως λέμε στα ελληνικά, τη βαθιά ψυχή, έτσι, ουσιαστικά, που προσπάθησα να την εξκάψω, να την ανασκάψω και να την παρουσιάσω, ξέρετε, γιατί οι άνθρωποι χάνονται, εξαφανίζονται, ο λόγος τους δεν μένει, και γι' αυτό, αν μπορούσα να δώσω ακόμα και θράψματα, αυτά τα αποσπάσματα που μας είπε ο ίδιος ο Άλκης, ότι θα είναι για μένα μεγάλη επιτυχία του έργου αυτού.
Μάλιστα.
Κύριε Καραλή, η γραφή σας συνδυάζει πρόζα και στίχο. Πώς αποφασίσατε αυτή τη μορφή?
Κοιτάξτε, μου ήρθε από μόνο του, έτσι αυθόρμητο. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ να κάνω κάτι τέτοιο. Αλλά πρόσεξα, αν προσέξετε από τα λόγια πολλών από αυτών που περιγράφω, υπήρχε μια πάρα πολύ έντονη ηθικότητα, μια πολύ έντονη ονειρική γραφή από αυτά που έλεγαν. Και ξαφνικά αυτή η ονειρική γραφή, τα λόγια τους, πολλά από αυτά είναι λόγια δικά τους βέβαια, μπαίνουν ξαφνικά σε μια καινούρια αφήγηση, διαμορφώνονται σε μια και διαπλάθονται σε μια καινούρια μορφή που είναι η ποιητική μορφή εκεί, και ουσιαστικά είναι σαν να προσπαθούν οι ίδιοι να εντοπίσουν τον εαυτό τους μέσα στην, θα έλεγα, σε αυτό το, στην αχρονία του υποσυνειδήτου. Προμιλάει, μιλάνε μέσα από τον εαυτό τους πλέον, χωρίς τη λογοκρισία της λογικής ή τη λογοκρισία της κοινωνίας στην οποία βρίσκονταν, και προσπάθησα να μπω μέσα στον εαυτό τους, μέσα στην ψυχή τους, να δω τι ένιωθαν αυτοί οι άνθρωποι, πώς ζούσαν, πώς πέρασαν όλα αυτά τα χρόνια, την αγωνία, ξέρετε, του να πηγαίνεις σε μια νέα χώρα, mm-hmm, που να μην ξέρει κανέναν.
Βέβαια.
Και να είσαι μόνος μεταξύ μόνων. Και βλέπεις όλες αυτές τις ιστορίες, θυμάμαι αυτή την ιστορία του Βέλγου, όπου έλεγε ότι ουσιαστικά δεν είμαστε, λέει εδώ, δεν είμαστε Οδυσσέας, είμαστε Ενίας. Προσπαθούμε να φτιάξουμε μια νέα πόλη για τον εαυτό μας ουσιαστικά. Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπε, ξέρετε, ο ίδιος, να ξεκινικά του βλέπουμε ότι εδώ πέρα ξαναρχίζουν τη ζωή τους. Mm-hmm. Δεν ξαναπηγαίνουν πίσω από εκεί που ξεκίνησαν, έτσι. Mm-hmm. Άρχισαν μια καινούρια ζωή. Αυτό ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον για αυτούς τους ανθρώπους και τους περισσότερους Έλληνες εδώ, και νομίζω ότι προσωπεύει επίσης την ελληνική εμπειρία της Αυστραλίας.
Βέβαια.
Ότι ουσιαστικά είμαστε πάρα πολύ. Ναι, ότι ουσιαστικά ερχόμαστε εδώ ξαφνικά από το μηδέν. Οι περισσότεροι άνθρωποι μπορούσαν να δω από τα χωριά, χωρίς να περάσουν ποτέ από τις πόλεις, και ξαφνικά ήρθαν εδώ και έπρεπε να ξανα, αν μου επιτρέπει η έκφραση, να επινοήσουν τον εαυτό τους και πάλι, έτσι. Mm-hmm. Να δουν τι μπορούν να πετύχουν, γιατί είχαν τόσες δυνατότητες οι οποίες στην Ελλάδα δεν μπορούσαν να καρποφορήσουν και να τελεσφορήσουν, και όμως εδώ έφτιαξαν ένα κοινωνικό πρόσωπο και μια κοινωνική επιφάνεια η οποία τους έκανε επιφανείς και πάρα πολύ ενδιαφέροντους πολλούς από αυτούς. Και άλλους κατέστρεψε, όπως βλέπετε εκεί, όπως γράφω, αλλά πολλούς διαμόρφωσε και πολλούς έδωσε νέες προοπτικές στη ζωή τους, και τους άλλους κατέστρεψε. Εμένα μου άρεσε, ξέρετε, εμείς είμαστε πάντα κοντά στον καταδιωγμένο και σε αυτόν που έχει χάσει το παιχνίδι της ζωής, και γι' αυτό προσπάθησα να δώσω αυτούς τους περισσότερους. Έχω γράψει στο παρελθόν για τους πετυχημένους εδώ της Αυστραλίας, αλλά θα ήθελα πιο πολύ αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν μοίρα κάτω από τον ήλιο, όπως καταλαβαίνετε. Δεν μπορούσαν να διαμορφωθούν, δεν μπορούσαν να κερδίσουν το χρόνο που τους δόθηκε εδώ στην Αυστραλία. Και αν δεν ξέρω αν πέρασε αυτό, δεν ξέρω κατά πόσο περνά, γιατί όπως καταλαβαίνετε αυτό γράφει και στα αγγλικά στην αρχή, έτσι, το κείμενο. Και δεν ξέρω κατά πόσο η μετάφραση είναι καταπληκτική, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο περνάει στα ελληνικά.
Όχι, περνάει αυτό το κομμάτι, περνάει πάρα πολύ και σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί σαφώς οι περισσότεροι, εντάξει και εμείς εδώ στη Φωνή της Ελλάδας ακόμα πιο πολύ, γνωρίζουμε τι έχουν καταφέρει οι Έλληνες του εξωτερικού, ακόμη και οι πρώτες γενιές, έτσι, αυτοί που φύγανε και πιο πριν από εκεί πέρα που λέτε εσείς, πιο πριν από τη δεκαετία του 50, αυτοί που φύγανε και στις αρχές του 20ου αιώνα και πώς σιγά σιγά κατάφεραν, έτσι, να φτιάξουν μια κοινωνία και οι ίδιοι να είναι σεβαστοί, να τους εκτιμούν και τα παιδιά τους και οι επόμενες γενιές να είναι άνθρωποι οι οποίοι κινούν και νήματα πολλές φορές σε πάρα πολλούς χώρους. Είναι πετυχημένες ιστορίες, όπως είπατε, αλλά σαφώς υπάρχουν και αυτές οι ιστορίες που δεν είναι πετυχημένες και καλό είναι να είμαστε δίπλα τους. Περνάει αυτό πάρα πολύ στο βιβλίο.
Χαίρομαι, γιατί είναι δύσκολο, ξέρετε, αυτό να μεταφερθεί κάτι τέτοιο στην Ελλάδα καταρχήν, σαν κοινωνική εμπειρία, γιατί εδώ τα παίζεις όλα, ξέρετε, ή κερδίζεις ή χάνεις τα πάντα. Δεν είναι...
Η Ελλάδα είναι
μια χώρα που... Ναι, η Ελλάδα είναι μια χώρα που υπάρχει πάντα η λύση της υποστήριξης από την οικογένεια, της υποστήριξης από την κοινωνία στην οποία βρίσκεσαι. Εδώ ήταν μόνος σου, δεν είχες κανένα να υποστηρίξει. Και ξέρετε, αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν εδώ και πριν το 50, έτσι όπως είπατε, αλλά ιδίως το 50 και το 60, και ξαφνικά βρέθηκαν ενώπιο, αν μου επιτρέπετε. Έπρεπε να μιλήσουν πλέον, να ενεργοποιήσουν τον εαυτό τους. Και γι' αυτό προσπάθησαν, με αυτούς τους ανθρώπους προσπάθησαν να μιλήσω. Άλλοι χάθηκαν καθοδόν, άλλοι ολοκληρώθηκαν σαν άνθρωποι. Και ξέρετε, αυτή η ελληνική εμπειρία, νομίζω, της απώλειας, της μνήμης, του να χάνεις κάτι, του να... και στο τέλος να μην αναγνωρίσει τον ίδιο στον εαυτό, νομίζω είναι αυτό που προσπάθησα επίσης να δώσω μέσα στο βιβλίο αυτό. Επίσης, λέγοντας ότι τελικά, αν μου επιτρέπετε να επιμένω στο τραγούδι, τίποτα δεν πάει χαμένο. Έτσι. Ακόμα και αν έχει χαθεί κάτι, τίποτα δεν χάνεται τελικά. Έτσι. Γίνεται κάτι ιστορία για μας, εμπειρία για μας, μας ενδυναμώνει, μας δίνει κουράγιο. Ταυτόχρονα, όπως βλέπετε, νομίζω ότι, αν έχουμε τον καιρό να προσέξουμε και τους ανθρώπους, πολλοί από αυτούς είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντες άνθρωποι. Έτσι.
Μιλάμε για
ανθρώπους, δηλαδή, που θα μπορούσα, αν είχαν καιρό ήδη να στοχαστούν επί του εαυτού τους, θα μπορούσαν να μας είχαν δώσει υποκειμενικά έργα αυτοβιογραφικά. Αλλά δεν μπόρεσαν. Δεν τους δόθηκε ο καιρός, δεν τους δόθηκε ο χρόνος. Πολλοί έφυγαν νωρίς, άλλοι χάθηκαν καθοδόν.
Γράφετε κάπου. Είναι δικά σας λόγια, δεν είναι κάποιο ήρωα. Στις κοινωνίες του νέου κόσμου οι άνθρωποι ζουν σε ένα αιώνιο τώρα. Μαγεύονται από την υποτιθέμενη αθωότητά του. Σταδιακά γίνονται ανίκανοι να οραματιστούν τα φαντάσματα του μέρους ή να αφοσιωθούν στο συνεχές του χώρου του. Μάλλον επειδή οι ίδιοι είναι τα ανατρεπτικά στοιχεία. Η ίδια τους η παρουσία διασπάει τη μουσική και την αρχιτεκτονική της πραγματικότητάς του. Αναφέρεστε βεβαίως στο χώρο, στον τόπο, στο Σίδνεϊ. Αυτή η αποσύνδεση τους κάνει να υποφέρουν δίχως καμία λύτρωση. Αυτό είναι, νομίζω, που λέγατε και πριν για τους ανθρώπους που τελικώς πήραν αυτό το μεγάλο βήμα της μετανάστευσης. Δεν γινόταν ίσως διαφορετικά, αλλά δεν κατάφεραν αυτό που φαντάζονταν ή δεν κατάφεραν να ξεφύγουν από το παρελθόν, από τις μνήμες, να στήσουν, όπως λέτε, όπως ο Ενίας, ένα καινούριο τόπο για αυτούς, μια καινούρια ζωή. Έτσι είναι.
Ναι, βέβαια, ξέρετε, δεν αναφέρεται μόνο τους Έλληνες αυτό.
Όχι, παντού.
Οι Αγγλοαυστραλοί που ήρθαν εδώ πρώτοι, και αυτοί έχουν πρόβλημα πάντα νομιμοποίησης. Τι κάνουμε εδώ, τι θέλουμε εδώ, πώς ήρθαμε εδώ. Φανταστείτε, έχω φίλους Άγγλους, οι οποίοι είναι εδώ 7 γενιές, έτσι.
Ναι, ναι.
Και πολλές φορές λέγαμε, θα πάω πίσω σπίτι μου. I'm going back home. Λέγω μετά από 7 γενιές, πού είναι το σπίτι σου? Και μου έλεγε στη Σκωτία. Εκεί πέρα. Δηλαδή δεν είχε χαθεί αυτή η έννοια της παλιάς οικίας, της αιτίας δηλαδή που είναι εκεί πέρα. Αλλά ταυτόχρονα δεν έχει φτιαχτεί ακόμα η εμπειρία του να τη συνδεθείς με αυτόν τον τόπο. Και εγώ νομίζω αυτό έκανα με αυτό το βιβλίο. Προσπάθησα να δείξω ότι το Σίδνεϊ δεν είναι μόνο ένας ιστορικός τόπος, αλλά επίσης και ένας μυθικός τόπος. Έτσι, όπου οι άνθρωποι ζουν το μύθο τους επίσης και πλάθουν το μύθο τους.
Μάλιστα.
Κάτι που ακολούθησε από την. Ο νομπελίστας συγγραφέας εδώ, ο Patrick White,
ναι,
έχει δώσει αντίστοιχες ιστορίες. Πρόσφατα έβγαλα ένα βιβλίο για αυτόν επίσης και συζητάω αυτή την ιστορία, την αποσυσχέτιση από την χώρα, αλλά και ταυτόχρονα την προσπάθεια να ριζώσεις εδώ. Και νομίζω ότι 200 χρόνια μετά στην Αυστραλία βρίσκονται ακόμα σε αυτό το επίπεδο, ξέρετε. Εμείς έχουμε μια βαθιά ιστορία, μια προϊστορία, έχουμε συνδεθεί με το παρελθόν για πολλών αιώνων. Εδώ προσπαθούν να φτιάξουν ακόμα μια αφήγηση για τον. Τι θέλουν εδώ, γιατί ήρθαν εδώ, έτσι, τι αντιπροσωπεύει η Αυστραλία για αυτούς. Είναι μόνο ένα χώρος εξορίας, μην ξεχνάτε ότι φτιάχτηκε ως χώρος εξορίας και φυλακίσεως, έτσι, ανοιχτής φυλακής ουσιαστικά. Τι κάνουν οι άνθρωποι εδώ, πώς ζήσανε και πώς φτιάχτηκαν, πώς μπήκαν δηλαδή, πώς έφτιαξαν ήδη το μύθο τους εδώ. Και αν τελικά υπάρχει ένα μύθος εδώ σε αυτές τις εμπειρίες που έχουν, που περιγράφω.
Μάλιστα.
Κύριε Καραλή, από ό,τι καταλαβαίνουμε όλα τα άτομα που αναφέρονται στο βιβλίο είναι υπαρκτά, είναι άτομα που έχετε συναντήσει. Έχει έρθει κάποιος να σας βρει, έχει κάποιος έρθει σε επαφή με το βιβλίο και να έρθει, ας πούμε, μετά να σας, να σας εκφράσει, ας πούμε, την εγνωμοσύνη του ή να
μιλήσει για αυτό που διάβασε όσον αφορά την ιστορία τη δική του.
Ναι, βέβαια. Δύο από αυτούς ήρθαν και μάλιστα ένας από αυτούς, αν με επιτρέπετε, ένας που ονομάζω ποιητής εκεί που ήρθε και έκλαιγε, γιατί μου λέει για πρώτη φορά κατάλαβα ότι η ιστορία μου, η περιπέτειά μου, δεν πέρασε απαρατήρητη. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπε, διότι είναι αυτό το παιδί από το Λίβανο που τον χτύπησε ο πατέρας του, γίνεται φυλακή και λοιπά, που μπήκε στη φυλακή. Και ήρθε μετά να μου πει ότι το διάβασα, μου λέει, και κατάλαβα ότι αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ έκφραση, η ιστορία μου δεν πέρασε απαρατήρητη εκεί πέρα, ότι κάποιος με είδε και κατάλαβε τι περνούσα ο ίδιος στη ζωή μου. Όπως επίσης και αρκετοί άλλοι, νομίζω, ένας άλλος επίσης. Οι υπόλοιποι μιλήσαμε αρκετές φορές με μερικούς από αυτούς. Μερικοί από αυτούς έχουν φύγει, όπως καταλαβαίνετε, αλλά έχω μιλήσει με φίλους τους επίσης, οι οποίοι είχαν και μου είπαν ότι κάτι που, αν με επιτρέπετε, με κολάκευσε ως συγγραφέα. Ευτυχώς που κάποιος έγραψε την ιστορία τους, που λένε εκεί πέρα, διότι αυτοί εμφάνονταν, ξέρετε, αυτό είναι το πρόβλημα με τους ξενιτεμένους Έλληνες.
Χάνονται.
Στο χώρο, στην ιστορία, στο τίποτα, έτσι, στο μακριά, σε ένα χώρο που κανένας δεν έχει σκεφτεί να δει τι πέρασαν οι ίδιοι. Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπαν, ότι τελικά, ευτυχώς η παρουσία, χάρη σε εσένα, μου λέει, η παρουσία μου δεν πέρασε απαρατήρητη και μου άρεσε πολύ το βιβλίο σου και πάνω απ' όλα με έκανε να κλάψω για μένα τον ίδιο. Ήταν πολύ ενδιαφέρον αυτό που άκουσα κάποια στιγμή. Αλλά νομίζω ότι ναι, υπήρχε μεγάλη επιτυχία σε αυτούς. Επίσης, ξέρετε, στην Αυστραλιανή λογοτεχνική κριτική είχε πολύ μεγάλη απήχηση το βιβλίο αυτό. Ένας από αυτούς είπε ότι, ένας από τους σημαντικούς συγγραφείς, είπε ότι για πρώτη φορά είδαμε ότι υπάρχουν τόσες μικροϊστορίες στην Αυστραλία που δεν το φανταζόμαστε ποτέ. Ότι η μεγάλη αφήγηση που έχουμε δώσει στον εαυτό μας διασπάται σε αυτές τις μικρές, οι οποίες είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσες από αυτές τις μεγάλες που έχουμε πει εμείς για τον εαυτό μας, εννοώ για τους Αγγλοαυστραλούς.
Ναι.
Αυτό επέμενα, όπως βλέπετε, σε ανθρώπους και επεισόδια τα οποία συνήθως, όχι απλώς περνούν απαρατήρητα, κανένας δεν νομίζει ότι έχουν κάποια σημασία. Δηλαδή, ύπαρξη, όπως βλέπετε, μιας γυναίκας, της Caroline, εκεί, η οποία χάθηκε έτσι τόσο άδικα και έχασε τη ζωή και ψάχνει να βρει την οικογένειά της στους αυτόχθονες εδώ. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η ιστορία της, την οποία τη συνάντησα πρόσφατα με έλεγε Mr. Greek πάντα. Ο Mr. Greek.
Ναι,
ο κύριος Έλληνας. Είχε πολύ ωραίο ο τρόπος που σε χαρακτηρίζουν εδώ.
Ναι.
Αλλά ταυτόχρονα νομίζω ότι ναι, είχε μεγάλη απήχηση από αυτή την άποψη. Και ταυτόχρονα, όπως είπατε, το ύφος του, έτσι, σε αυτό το οποίο, γιατί είναι ένα πολυδιάστατο ύφος, δεν έχω μία...
Έτσι είναι. Ένα πολυδιάστατο ύφος, αλλά συνδέονται όλα μεταξύ τους.
Με συνδέονται. Επίσης, επίσης είναι, ενώ στα πρώτα δύο κεφάλαια εμφανίζομαι εγώ ως αφηγητής,
mm-hmm.
μετά χάνομαι, έτσι, εντελώς, ναι, έτσι, γίνεται
τελείως.
Ο δρόμος.
Γίνεται ο δρόμος, ναι.
Εντάξει, δεν υπάρχω εγώ πλέον εκεί πέρα, είμαι απλώς ένας καθρέφτης που αντανακλά αυτό το πράγμα που γίνεται ή ένας φακός που μεγενθύνει.
Ναι.
Και προσπαθώ να βρω, να βγάλω αυτή την ιστορία. Και πάντα, αλλά η ανταπόκριση ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, ξέρετε, εδώ, γιατί παρόλο που η κοινωνία εδώ είναι πολυπολιτισμική, όπως γνωρίζετε, από πολλούς mm-hmm. ανθρώπους εκεί πέρα, ακόμα δεν έχουν δει, δεν έχει βρεθεί ένας τρόπος όλες αυτές οι περιπέτειες, οι ειδικές περιπτώσεις, όλα αυτά οι οδύσσιες, αν μου επιτρέπετε, του κάθε ανθρώπου και της κάθε παροικίας να ενοποιηθούν.
Ναι.
Να κάνω, ξέρετε, να δείξω ότι υπάρχει ένα κοινό υπόβαθρο που είναι η θνητότητα, που είναι η αγάπη για επικοινωνία, η αγάπη για τη σχέτιση και ταυτόχρονα αυτό το μυθικό παρόν που είναι εκεί πέρα, που είναι η συσχέτησή μας στον δρόμο καθημερινά. Δηλαδή ο τρόπος που συναντιόμαστε κάθε μέρα. Δηλαδή ξαφνικά όπως περπατάγατε, αν θα περπατούσατε στην Πατησίων, όπως θυμάστε στην Αθήνα, εκεί πέρα θα βλέπετε όλους τους παλιούς φίλους. Δεν ξέρω αν είστε από εκεί κοντά. Βλέπω όλους τους παλιούς φίλους και να δεις γεια σου, τι κάνεις. Και είναι σαν ένα είδος γειτονιάς, ξέρετε, εξαρτημένης γειτονιάς που μου άρεσε πάρα πολύ.
Αυτό που συνέβαινε εκεί, βέβαια. Όταν το νιώσατε και το ζήσατε, ναι. Στην αρχή.
Ναι.
Στην αρχή της οδού Glip Point καθίσαμε και κλάψαμε σαν αναλογιστήκαμε τους χαμένους φίλους μας. Στο ρέμα ξεχυθήκαμε ανάστροφα, πήραμε τον κατήφορο, μέχρι που φτάσαμε στη θολή θάλασσα των μοιασμάτων και τότε ξεπρόβαλαν. Σκλιές που παραμόνευαν πεινασμένες, μορφές που τρεμοσβήναν, απηχώντας ανταμώματα λυπητερά που διακόπηκαν, αθέλητες στιγμές μακάριας αδυναμίας. Πώς θα μπορούσαμε να τους λησμονήσουμε όπου κι αν είμαστε, σε γη παράξενη ή σε εστία οικία. Όπως είπαμε και πριν, σε πρόζα και σε στίχο είναι γραμμένο αυτό το βιβλίο. Αυτό είναι ένα απόσπασμα από το ποίημά σας, το τραγούδι της μνήμης.
Κύριε Καραλή,
έχει
αλλάξει αυτή η οδός σήμερα ή ακόμα αν περάσει κάποιος μπορεί να συναντήσει ιδιαίτερες και ξεχωριστές προσωπικότητες?
Έχουν λιγοστέψει πάρα πολύ πλέον σήμερα, γιατί σήμερα αυτό που καταλαβαίνετε, επειδή εκεί είναι πολύ κεντρική η περιοχή, έχει αναβαθμιστεί, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, και είναι πολυτελής περιοχή για πολλούς...
Ναι, έτσι θα γίνουν και τα εξάρχεια, ξέρετε, εδώ, δηλαδή, και τα εξάρχεια, και διάβαζα τις προάλλες ένα άρθρο για τις εντός αγωγικών επικίνδυνες περιοχές. Άγιος Παντελεήμονας, σε εξάρχεια, είχε και κάποιες άλλες εκεί, νομίζω, κατεβαίνοντας προς το μεταξουργείο, αλλά αναβαθμίζονται αυτές οι περιοχές τελικά και δεν ξέρω κατά πόσο και εδώ στην Ελλάδα θα συναντούμε αυτές τις προσωπικότητες που... Έχουν κοινά στοιχεία με τις προσωπικότητες που περιγράφετε κι εσείς,
ναι,
γιατί
ναι.
Επίσης συναντούμε πάρα πολλούς μετανάστες, έτσι, δηλαδή ξαφνικά βρίσκεσαι σε ένα χώρο που ακούς διάφορες γλώσσες.
Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, ξέρετε, και νομίζω ότι αν υπάρχει συγγραφική, ας πούμε, ευαισθησία στην Ελλάδα, πρέπει να επικεντρωθούν σε αυτές τις περιπτώσεις, ξέρετε, σε αυτούς τους ανθρώπους, προτού χαθούν όλα αυτά τα μνημεία, έτσι, γιατί
ναι.
Ξαφνικά θα γίνουν μόνο, όχι απλώς αναμνήσεις, απλώς θα γίνουν θρύλοι, ουσιαστικά. Κάποιο. Εδώ πέρα, δυστυχώς, εδώ μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2000 και αργότερα μετά το 2000, επειδή η κοινωνία αναπτύχθηκε πάρα πολύ, όπως καταλαβαίνετε, εκείνη την εποχή, όλα αυτά τα φοβερά κτίρια, τα οποία περιγράφω κάποια στιγμή, γιατί νομίζω τελικά ο χώρος είναι που διαμορφώνει όλη αυτή την, την πραγματικότητα, έχουν γίνει τώρα, ξέρετε, πολυτελή διαμερίσματα, έχουν γίνει χώροι όπου συναντιούνται, ξέρετε, για... Πώς να πω, υψηλοί καλεσμένοι για να βλέπουν το στο λιμάνι και να κάνουν βόλτες και τέτοια. Φανταστείτε, εδώ υπήρχε ένας πολύ ωραίος κινηματογράφος και νομίζω ότι μιλάω και για τον κινηματογράφο, γιατί στην Ελλάδα έχουν κλείσει πάρα πολλοί κινηματογράφοι επίσης. Mm-hmm. Εδώ πέρα, ο οποίος ήταν το κέντρο, ας πούμε, της, αν μου επιτρέπετε, της απελευθερωτικής κίνησης της Αυστραλίας από τη δεκαετία του 50. Το λεγόταν Βαλχάλα. Όπου έπαιζαν Αγγελόπουλο, έπαιζαν όλες τις ταινίες ευρωπαϊκές για ένα κοινό που ενδιαφερόταν γι' αυτό. Ξαφνικά τώρα έχει γίνει πολυτελή διαμερίσματα, ξέρετε, έτσι.
Ναι.
Όλος ο χώρος και δεν έχει χαθεί αυτή η παλιά αντίληψη που το είδαμε εμείς μέσα αυτό, να μπαίνουμε μέσα και να βλέπουμε όλες αυτές τις ταινίες, ξέρετε, και ταυτόχρονα η ατμόσφαιρα γύρω από αυτά, η έννοια της κοινότητας, ότι συνδυώνουμε μαζί κάτι πολύ ενδιαφέρον.
Ναι. Είμαστε μια παρέα και πηγαίνουμε μαζί. Το κρατάμε λίγο εμείς, αν όχι στα χειμερινά, στις σταθερινά σινεμά. Δηλαδή τα θερινά σινεμά ακόμη επιβιώνουν και σε πιο μικρές περιοχές. Κάθε νησί μπορεί να έχει και ένα μικρό θερινό σινεμά. Και βεβαίως εκείνα τα οποία, και αυτά που βρίσκονται στα Εξάρχεια, για το μην αρχίσω να κάνω διαφήμιση, αλλά και κάποια άλλα, μπαίνουν σε διαδικασία έτσι να παίζουν διαφορετικού είδους ταινίες. Και ευρωπαϊκό κινηματογράφο πολύ και γενικώς έτσι low budget και ξεχωριστές ταινίες και μαζεύουν πολύ κόσμο. Αυτό τουλάχιστον το κρατάμε ακόμη και τώρα. Μακάρι να έρθείτε, κύριε Καραλή, και να το ζήσουμε από κοντά.
Ναι, χαίρομαι αυτό, γιατί εδώ πέρα δεν έχει χαθεί πολύ η σχέση αυτή με το παρελθόν και μάλιστα και εδώ στην περιοχή που ζω, την καινούργια, το New Town, επίσης χάνεται και αυτό εξαφανίζεται. Και επειδή υπάρχει άπλωτος χώρος, όπως καταλαβαίνετε, στην Αυστραλία, δεν είναι την Ελλάδα που έχουμε πρόβλημα χώρου, αυτά διαχέονται πολύ και απομακρύνονται. Δηλαδή, παλιά υπήρχε ένα βιβλίο που λεγόταν Η τυραννία της απόστασης.
Ναι.
Ξέρετε εδώ πέρα, και είναι τελικά. Για την Αυστραλία εννοώ, έτσι. Ναι, η τυραννία της απόστασης. Και τελικά όλοι μπαίνουν, οι αποστάσεις μπαίνουν μεταξύ μας και χωριζόμαστε. Και νομίζω αυτό το βιβλίο είναι ένα προσκύνημα στην κοινοτική συνείδηση, στο βίωμα της κοινότητας, ότι ανήκουμε μαζί σε ένα είδος, αν μου επιτρέπει την έκφραση, συντεχνίας ανθρώπων μπροστά, των ανθρώπων μπροστά στην ιστορία, στην μοίρα, αν μου επιτρέπετε τέλος, μπροστά στο θάνατο.
Μάλιστα. Υπάρχει, είπαμε, στο βιβλίο σας, όπως και στα σφαιροδούκλια στο κεφάλι, έτσι. Λοιπόν, τελείωσε ο χρόνος. Είδατε που λέγαμε και η μισή ώρα δεν αρκεί, κύριε Καραλή. Μακάρι να σας είχαμε και στο στούντιο κάποια στιγμή. Τα μπλους της οδού Glip Point, σε πρόζα και στίχο, του Βρασίδα Καραλή, του Έλληνα καθηγητή και συγγραφέα από το Σίδνεϊ της Αυστραλίας, από τις εκδόσεις Petite Maison. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καραλή, που ήσασταν μαζί μας. Να είναι καλοτάξιδο το βιβλίο.